Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Veronika Elister. Ahoj, Verčo.
Ahoj, ahoj.
A čteš se anglicky, nebo jak tě čtou česky? Říkají ti Alisterová.
Ne, je to vyloženě Alister, museli jsme to i na matrice vyloženě takhle říct, takže je to přesně takhle Alister.
Je to přesně takhle. A jak jsi k tomu příjmení přišla, protože původně jsi byla Jelínková, tak tam asi nebude nějaká velká záhada, ale Čecha asi za manžela mít nebudeš.
Hele, můj manžel je Čech, ale my jsme si, vlastně Alister jsme si vymysleli. To je jméno, s kterým jsme přišli skrz našeho kocoura, to je takový další příběh. A na základě toho jsme si založili nový rod. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo, no.
A za jakým účelem?
Hele, tyjo, to je... Začínáme zlehka.
úplně zlehoučka.
Hele, ten příběh byl takový, že my jsme se potkali za docela zajímavých okolností a stalo se nám spousta takových, řekla bych, až jako spirituálních věcí, které se nedají popsat něco mezi nebem a zemí. A byl u toho kocour, který se jmenoval Alister, byl to kocour mý kamarádky, teď už je to náš kocour. A prostě se nám stal takový rituál, kde se nám stala spirituální svatba. Vůbec jsem netušila, že něco takového existuje. A tyjo, tak jsme si řekli, wow, nám se tady stalo tohle, tak jsme to přijeli, pak jsme si řekli, dobrý, tak to teda stvárníme i v té hmotě. Takže to rozhodně nebylo tak, že by můj muž za mnou přišel a zeptal si mě, vezmeš si mě, vlastně se to stalo. A no a pak jsme si řekli, hele, tyjo, já se nechci jmenovat Laštůvková, on se nechce jmenovat Jelínek, tak jsme si řekli, no dobrý, tak se s tím ale můžeme hrát, ne, jak se bude jmenovat. No tak jsme si tak jako dali takovou kratičkou meditaci a ve stejný okamžik nám tam přišlo jméno Alister. Podívali jsme se na toho kocoura a řekli jsme si, hele, tak to je jasný. No a pak jsme si zpětně zjišťovali, co to jméno znamená a pochází, a má vlastně původ ve Skotsku a znamená to ochránce lidstva. Tak jsme si říkali, hele, tak to je cool, tak takže nám to takhle zůstalo a řekli jsme si, že prostě to nebudeme dělat jako ova, ale prostě necháme to Alister a i naše děti se takhle budou jmenovat. No,
no tak jak jsi řekla, začali jsme zlehka trošku jiným, myslel jsem si, že se zeptám na to, že budeš mít manžela cizince a pojedeme dál. No nicméně nás to naťuklo na ty věci a v podstatě jsme i přeskočili to, že bych měl říct k tobě nějaký úvod, i když Google je dnes všemocný a něco by si o tobě lidi určitě díky tomu příjmení, který už víme i proč, není u nás obvyklý, jestli vůbec někdo toho příjmení se tak jmenuje, ale asi ten základní popisek by byl a možná už to z toho trošku bylo vycítit, je biohackerka, hodně se asi dneska potočíme okolo různého spiritualismu, i když ono to je samozřejmě mnohem rozsáhlejší to téma. Ale asi by se slušelo na úvod, věřím, že už si to dělala mockrát, ale k tomu biohackingu dát nějaký základ, protože chtě nechtě, ještě to je asi hodně čerstvý téma u nás, takže by bylo fajn, jako jestli bys mohla jenom nějaký krátký představeníčko, co to vlastně biohacking je.
Určitě, jinak děkuju za ten úvod, většinou takhle nezačínám.
Tak musíme to aspoň trošku nějak...
odlišit, že? No, tak biohacking, jak říkáš, je to něco, co se ještě neustále vyvíjí i ve světě, a i přesto, že už má svůj původ, nevím, sahá třeba opravdu jako desítky let do historie, ale kdybychom šli ještě mnohem, mnohem dál, tak je vlastně tady biohacking už od pradávna. Dneska se tomu říká biohacking, bio jako biologie, hacking jako hackování svýho biosystému, že to může být jako optimalizace tvého biosystému, tvýho těla. Jo, může to být i tvý mysli a prostě můžeme jít dál, ale prostě lidské biologie. A dá se rozdělovat do několik kategorií, ale já osobně vnímám to, že když už člověk žije zdravě a zajímá se o sebe, sportuje, prostě jde za nějaké svoje limity, tak už tohle je nějaký začátek biohackingu. Nicméně biohacking oproti zdravému životnímu stylu, tak má nadstavbu a to je práce s daty. Jo, takže je to takové jakoby hnutí quantified self ve světě, což je prostě sebeměření, sebeexperimentování a to, že my žijeme ve městě. Jo. A spousta z nás je prostě odpojených od sebe. Ta technologie a to měření skrz data, tak nám může pomoct vrátit se zpátky k sobě, ke své intuici, aby nám abychom si rozpomněli, co nám naše tělo říká. Kdybychom žili v pralese nebo v lese, tak technologie nepotřebujeme. Nepotřebujeme se měřit, protože bychom byli napojeni na sebe, na přírodu. Ale to se ve městě dělá velice těžce, takže proto i technologie a to sebeměření skrz právě ty biohackerské hračky, tak nám k tomu pomáhají dostat se zpátky k sobě. A jednoduše řečeno, biohacking vnímám jako vlastně cesta za nejlepší verzi sebe sama.
Což z toho, co jsi popisovala, tak je pochopit, jako v čem je asi ten základní rozdíl mezi osobním rozvojem, který by se dal taky popsat jako nějakou cestou za hledání sebe sama, ale samozřejmě ty data tam v tom hrajou velkou roli. Ale ve mně tak trošku jakoby rezonuje ten paradox toho, když říkáš, že technologie by nám měla pomoct naopak se vrátit sami k sobě, protože ta tendence je, že vlastně ta technologie, tak jak říkáš, díky ní nebo kvůli ní jsme se odpojili sami od sebe, už nejsme v tom pralese, jsme ve městě. Ale ty teď říkáš, že vlastně bychom měli technologii použít, abychom se vrátili zpátky sami k sobě. Takže čím vlastně probíhá tady tohle, čím ta technologie nám může k tomu pomoct?
Děkuji za otázku. Je to právě krásný paradox. Přesně jak říkáš, kdybychom se díky technologii ocitli tady a teď se díky technologii můžeme dostat zpátky k sobě. Já vnímám, že v rámci technologie tak máme nějaký software, hardware, jo, máme nějaký big data a teď, když máme třeba softwarový nějaký aplikace, tak si můžeme na základě toho měřit cokoliv prostě od nějakých svých návyků přes spánek a tak dále. Pak máme nějaké hardwareové zařízení, hračky, jako je třeba Oura Ring, Dream nebo Sensei, další jakoby hračky, které nám pomáhají s tím jednak změřením toho, co se nám děje v těle, jaké máme, jako mám variabilitu srdeční frekvence, nebo prostě to moc dobře víš, že jo, sám jako sportovec, tak se dá prostě změřit opravdu spousta věcí, ale pak máme i technologie, které nám můžou ovlivnit ten náš biosystém. No a já vnímám, že ta pomoc je v tom, že my se adaptujeme velice rychle. Mám spoustu lidí okolo sebe, kteří tvrdí, že jsou zdraví a že mají dobrý spánek a že jim je vlastně dobře. Ale proč? Je to proto, že se adaptovali na ten svůj stav. A pak pracujeme s jejich biologií, začínáme se měřit a oni díky to měření, skrz to měření, tak se začínají pozorovat a vnímat. A k tomu je ta technologie dobrá, že vlastně my díky ní můžeme pozorovat se a vnímat se a zjistit vlastně časem, jak na tom naše tělo opravdu je. Protože ze začátku, jak jsme odpojení, tak my nevíme, co je to intuice, co nám říká naše tělo. My si myslíme, že naše tělo nám říká něco, ale to není naše tělo, to jsou prostě buňky, které potřebují umřít. Nebo respektive bakterie, sorry. A takže vlastně ta technologie je taková, tak nám pomůže pozorovat naše tělo a to, co se nám děje. A až si uvědomíme, že tu technologii vůbec nepotřebujeme. Takže jako ten ideální stav je, že dojdeme k tomuhle uvědomění, ale potřebujeme si k tomu dojít, i pokud žijeme ve městě. No.
Takže mám ty data, teď něco o sobě zjistím, vede to k nějakému tomu určitému sebepoznání tady v tomhle, začne to otevírat ty cesty, které vlastně v nás byly uzavřeny k tomu, aby jsme se začali nějakým způsobem líp vnímat. A potom co dál? Co je ten následný krok? Tak teď už vím, že asi něco není dobře, když jsem si, to, jsem si to mohl myslet, což na jednu stranu někdo ti může říct, ale mně bylo dobře, ale samozřejmě by se to asi v dlouhodobém horizontu nějak projevilo, takže si myslím, že je to fajn, že to člověk o sobě začne zjišťovat. Ale co teda má potom dělat dál? Protože jedna věc je zjistit, navázat ten vztah k sobě, prohloubit to sebepoznání, ale když potom potřebuji něco zlepšit, tak kudy pak vede biohackerská cesta dál? Mm-hmm.
Tak ono záleží přesně, kde jsem. Jo? Jako pokud mám nějaký problém, řeším si nějaký zdravotní problém, tak jsem někde na škále, já to říkám, že máš minus 10 až 10, prostřed je 0. A ten biohacking, ta optimalizace začíná od 0 dál. Pokud máš nějaký problém, nejdříve potřeba vyřešit příčinu toho problému. Ono všechno může fungovat paralelně, protože samozřejmě my jsme velice komplexní technologie, řekla bych až. Ale je to o tom, že máme nějaký vstup, nějaký proces a výstup, stejně jako v IT. A ten proces mezi vstupem a výstupem je, tam jsou nějaké protokoly a experimenty. A biohackři jsou vlastně lidé, kteří experimentují dobrovolně. Jo, musím říct, že to je jako dobrovolný. A jdeme za nějaké hranice toho, co třeba momentálně věda potvrdila či vyvrátila. Jo, jdeme za nějaké ty hranice, a protože věda je prostě pomalá, skrz bezpečnostní proces, klinický studia a tak dále. Takže i přesto, že už se na něco přišlo, tak než to dojde do společnosti, tak to chvilku trvá. No a když člověk se identifikuje to, kde je teď, já nevím, chtěl bych cítit víc energie, nebo mám alergie na pily, nebo prostě mám pořád záněty močového měchýře jako žena, nebo prostě cokoliv, tak mám nějaký stav, anebo si řeknu dobrý, tak chci optimalizovat svoje zdraví obecně, protože se cítím dobře, ale jsem fascinovaná nebo fascinovaný tím, čeho jsem jako člověk schopen, nebo chci zvýšit výkon, že jo, jako ve sportu a tak dále, soustředěnost. Takže máme nějaký bod, který je velice důležitý si pojmenovat, popsat, a já mám ráda kombinaci subjektivního měření a objektivního, takže právě dát si ty subjektivní, to, že se pozoruju, to, že si budu psát nějaký deník a vnímám, jakou mám stolici, jak často chodím na záchod, zdali se v noci budím, jo, a tak dále. No a pak právě ty objektivnější, kde jsou už nějaké testy, ať už krevní biomarkery nebo test epigenetického biologického věku, jo, telomery, genetika a tak dále. Tak tohle to si můžu tady dát do tohohle balíčku a pak se teda přijde ten experiment. A tam je to strašně důležitý tohleto, protože ten experiment může trvat 3 týdny, 3 měsíce. Záleží, co to je, ale je to třeba, já nevím, teďko začnu se otužovat každý den, si dám studenou sprchu. Nebo každý den si dám nějakou dýchací techniku. Nebo začnu prostě chodit na procházky každý ráno do přírody nebo do parku, když žiju ve městě. Než prostě začnu něco, cokoliv dělat. Jo, nebo si dám hodinu pro sebe předtím, než začnu cokoliv dělat. A prostě je to nějaký experiment, nebo můžu testovat nějaké doplňky stravy. Ale já to nemíchám jako pejsek a kočička, všechno dohromady, protože bych pak nevěděla, co na mě působí. A po tom experimentu to tak uvidím, jak se cítím. A něco se dá měřit hned, něco se dá měřit třeba až za 3 měsíce nebo za rok. Takže pak mám nějaký výstup. No a takhle vlastně jedeš pořád dokola, vlastně postupně objevuješ sám sebe a vlastně nikdy neskončíš, protože jako hledě biohacking celkově jako jakékoliv jako další směry, to jenom pojmenování, tak je o tom, že to je prostě nekonečný, to je tajemství života, které vlastně i chceš, aby zůstalo tajemstvím.
Takže ty ho odhaluješ postupně neustále a zároveň, ale chceš, aby zůstalo nějakým způsobem pořád ještě tajemstvím.
Já jsem myslím, to je nějaké moje přesvědčení, že v okamžiku, kdybychom dosáhli nějakého takového poznání, jak funguje život, tak bychom to paradoxně chtěli zapomenout. Mně se tohle stalo několikrát během mých nějakých psychedelických zkušeností, tak že jsem došla do nějakého stavu, kdy jsem věděla, co mě čeká, věděla jsem o sobě, přišla jsem k nějakému prostě hlubšímu poznání, které se dá velice těžce popsat. A já jsem si řekla, já chci zapomenout. Chci zapomenout. A dneska si pamatuju jenom to, co ti teď tady říkám a mám nějaký pocit. Jo, takže ve své podstatě to tajemství života je super. A je to stejně, jako když máš třeba lucidní sny, vědomé sny, tak v okamžiku, kdy máš vědomý sen a můžeš si v něm dělat, co chceš, tak časem tě to přestane bavit, protože chceš to překvapení, chceš to dobrodružství. Takže v své podstatě je vlastně super, že já se teďko tady povídám s tebou a nevím, co přijde za další otázku, protože kdybych to věděla, tak mě to strašně nebaví.
Nedala jsi nějakou seanci, abys věděla, na co se budu ptát, jo? Dobře. A tak ty jsi zmínila nějaký ty metody, kterýma se tam dá, okolo kterých se točíte, kromě toho, zmínila jsi hlavně to otužování, který je ale v poslední době nějak, bych řekl, jako nezdravě populární, jestli něco takového může existovat, protože o přínosech těchto věcí nevím, jak daleko zrovna otužování sahá do historie, ale všichni víme, že naši babičky a pradědečkové už chodili do Vltavy v zimě a věděli, že to má nějaký význam, sokolové na tom frčeli celou dobu. Jak ty vnímáš třeba tady tuhle, bych řekl, až přehnanou popularitu, že pokud nemáš na Instagramu fotku s kusem ledu v ruce, tak jako už nejseš cool, doslova teda.
Jo, hele, další skvělá otázka. Je to tak, když se něco stane trendy, tak časem to může být právě i tak trošku jako nezdravě trendy. A vzhledem k tomu, že otužování propagují jako známé osobnosti a různí influenceři a nemají vyloženě know-how a neví úplně, co se děje třeba v těle, tak oni jenom sami sebe sdílí, to je přirozené, to v pořádku, ale prostě lidé mají tendenci kopírovat bez jakéhokoliv kontextu. Takže to je samozřejmě problém, protože otužování není pro každého v každý okamžik jeho života a záleží na tom, jak se otužujeme. Je rozdíl, jestli jsem žena, jestli jsem muž, kolik mi je let a tak dále, jaký životní styl vedu. Jo. A to otužování je jedna část biohackingu, protože prostě optimalizuje tu lidskou biologii a díky ní se dostáváme do takzvaného hormetického stresu, což je ve sportu velice dobře znáš, tak se dostáváš do takzvaného pozitivního stresu, něco jako sauna, to je vlastně stejný princip. No ale v okamžiku, kdy to přepálíš a prostě otužuješ se příliš, nebo když nemáš, no tak se dostaneš do toho, že ti to úplně neprospívá. Jo, my jsme i právě v rámci Code of Life s Liborem, mým kolegou Matušem, tak jsme i publikovali různá videa na YouTube, kde jsme právě dali jako různá rizika otužování a na co si dát pozor. A já to teď hodně dělám v rámci osvěty žen, protože prostě žena, když má menstruaci, tak by se ideálně otužovat neměla. A jo, metabolismus funguje jinak, hormony fungují jinak, takže i díky tomu, že se nám při otužování zvyšuje hladina stresového hormonu kortizolu, tak to nemusí být úplně optimální. Ale zároveň to není dogma, protože zase spousta žen, které se otužují, tak zase říkají, že mají blahodárné účinky, že otužování má na ně blahodárné účinky během menstruace. Takže ono je to velice individuální a proto je důležitý právě nekopírovat. Není to o tom si udělat to selfie na Instagram, ale spíše přijmout chlad, protože chlad je pro nás evolučně naprosto přirozený. Jo, už stojkové v roce 0, tak se otužovali, dávali si ledové vany, doktoři to předepisovali jako prostě lék. Takže, a když si to vezmeš, tak prostě my jsme nebyli zvyklí žít v tomhle, v těchto těch jako v domech, a které jsou přetopené. Teďko tady není přetopeno, že jo, ale během zimy.
Mít prostě pořád 20 stupňů. Jako
no, kdyby 20, to ještě dobrý, ale lidi mají 25 prostě. Jo, že to je šílený. Není to vůbec pro nás přirozené. Já mám ráda teplo, to je fajn, taky mám ráda svůj parasympatikus, svůj klid a relax, ale je dobrý si nastavit ty hranice v této době sám, stejně jako pohybem nebo sportem, prostě nějakou disciplínu, protože v okamžiku, kdy já mám hojnost jídla, můžu jíst kdykoliv, cokoliv, tak si potřebuji nastavit sama ty hranice. Jo, stejně tak je to s tím teplem, jo, se vzduchem, se světlem. Můžu mít světlo pořád, ale to není pro mě zdravý. Takže taky potřebuji to včas do tmy, jo, zhasnout a jít spát.
Moc otázek mě napadá, tak nějak postupně to zkusíme vzít. A co myslíš, že se vlastně, když to vezmu hodně takhle jako všeobecně, co se lidem děje právě tím, že žijeme, jakoby, i když spousta lidí by nám asi opanovala, ale v době největšího blahobytu, co kdy byl, a právě jak říkáš, můžeme mít kdykoliv teplo tak, jak potřebujeme, máme jídla, kolik potřebujeme ve směs a žijeme v relativním bezpečí. Co myslíš, že se jako s náma děje právě z toho tvojeho pohledu, co by se dít nemělo?
Děje se to, že jak se adaptujeme na prostředí, které nás velice ovlivňuje, tak se stáváme trošku rozmazlení a změkčelí. Jo, jsme velice změkčelí. Když si to vezmeme, tak třeba různý mniši nebo samurajové, tak prostě, dobře, tak samurajové, tam je to jasně, a třeba mniši, tak zenoví mistři věděli, jak se bránit, jak se chránit, uměli nějaké bojové umění, věděli, jak funguje tělo, uměli pracovat s energií, dělali čikung prostě a tak dále. Uměli, věděli, co jsou to meridiány, jo, jako prostě měli to komplexní a nebylo to jenom o tom, že by seděli v lotusovém sedě a meditovali. Prostě měli, neustále mají spoustu dovedností. Já mám několik takových učitelů, kteří mě učí právě těmto dovednostem a jenom vnímám, jak mě to pomáhá žít právě v tom městě. Protože je velice lehké spadnout do toho blahobytu a přestat se o cokoliv snažit a jako muži přestávají být muži a ženy přestávají být ženami. A já jako žena tak se učím bojovým uměním a učím se střelbě. Učím se prostě tady těmto dovednostem, protože to nepotřebuji použít, ale dáváme to nějaký pocit sebejistoty a bezpečí, který je potřeba nemít vytvořenou na základě nějaké iluze. Jo, a tohle to všechno, tak skrz i otužování stravu, spánek, další věci, to, že si nastavíme nějaké limity v této době, která ty limity prostě jako nám nedává, tak je to naprosto zásadní, abychom mohli v tom městě žít. A, takže tohle to se nám děje. Děje se nám prostě to, že začínáme být změkčelí, a hormony se nám různě jako mění a necítíme se dobře. Pak samozřejmě spousta lidí ve 30 letech, tak už nemají ani žádný sexuální apetit, protože prostě buď mužům se nevyplavují hormony, které by se měly vyplavovat a ženy prostě jsou unavený a mají spoustu zánětů a dostáváme se do toho, že únavy, ale jako ve své podstatě to není nic jako těžkýho. Jo? Jenom je potřeba udělat ten první krok a každý si najde to svoje. Ale já vnímám, že v rámci biohackingu, jestli jsem se něco naučila, tak to bylo kultivovat svoji vnitřní šelmu. A to je důležité jak pro ženu, tak pro muže. Prostě kultivovat svůj vnitřní šelmu. Ať už to pro každého z nás znamená cokoliv. Ať už to znamená, že přesně jdu, jo, se jdu naučit střílet, prostě jdu dělat tohle, nebo jdu se vyrvat do lesa, nebo jdu jezdit na motorce, nebo poslouchám rock. To je úplně fuk, co to je. Pro každého z nás je to něco jiného. Ale je to víc taková ta dynamická energie, taková ta jako expresivní. A tohleto je potřeba v sobě kultivovat a nenechat to sobě umřít.
No a když někdo naopak je vnější šelma, neměl by zase hledat trošku něco klidnějšího?
Jo, aha, určitě, jasně, je to o té rovnováze. Je to o té rovnováze a přesně, jako pokud jsme hodně divoký, tak je zase fajn jít do toho klidu a uvolňovat se a odevzdávat se. Jo, odevzdávat se do života a do toho, že toho moc nevím. A
protože na mě totiž zase působí já souhlasím, že asi většina je právě takových těch jako spohodlnělých, no to jsem nechtěl nazvat úplně tak jako hanlivě, ale v tom smyslu asi jo, těch spohodlnělých lidí, kteří by naopak potřebovali probudit v sobě, tak jak ty říkáš, tu šelmu, ale na druhou stranu pak je spousta lidí, kteří jedou jako zas úplně, jak se říká, na plnej CRS a nedokážou vlastně úplně zastavit a zase, a myslím si, že o tom jakoby biohacking tak je, že tam je ta stránka, ano, vystupovat z komfortní zóny, učit se té adaptace, ať už teplem, chladem, čímkoliv jiným, ale zároveň taky pak probíhá trošku a navazuje na ten spiritualismus a na tady tu dávnou moudrost tím, že zase je potřeba jako umět se sklidnit, umět si sednout, umět meditovat, umět jakoby poslouchat sám sebe, umět být chvíli v klidu, chvíli v tichu, chvíli ve tmě, tak jak jsi říkala, takže vnímáš to i ty jako důležitou součást, i tady tu druhou stránku.
Určitě a díky za to, protože je to o té rovnováze. A je to právě, já jsem trošku ve své bublině, jo, takže samozřejmě občas jako zapomínám na to komunikovat tady ty obě dvě, tady ty oba dva aspekty, ale spíše teďko vnímám, že hodně lidí dělá jogu, medituje, dělají se různé dýchací techniky a je to super, ale je právě důležitý to vyvážet tuhletou vnitřní šelmu. A zároveň, jak jsi řekl, tak to, že člověk je v jednom kole, nebo to, že jako jeden třeba na plný obrátky, nebo je možná vypadá, že vlastně jede bomby a vlastně je takový fakt jako Má to všechno vyřešený. Jo, nebo třeba sportuje. To je úplně jedno. Ale to nutně nemusí znamenat, že v sobě kultivuje svoji vnitřní šelmu, protože to, že člověk se dostane do nějaké posedlosti sportem nebo čímkoliv jiným, tak se může dostat za nějakou hranu, kdy jasně jsme ve flow, ale v okamžiku, kdy už jsme v tom moc dlouho, tak se můžeme dostat do toho, že se ztratíme v tom flow. Takže vždycky je to o rovnováze. Prostě život má rád harmonii a je důležitý to kultivovat na jednu, na tu druhou stranu. Meditace jsou velice fajn, jsou důležité, ale za mojí desetiletou praxi, tak jsem zjistila, že je mnohem zajímavější hrát si s dechem, protože pro spoustu lidí. Jo? Protože meditace jako taková může být cokoliv. Jo, nemusíš meditovat, ty jsi ta meditace, život je meditace. Když seš v přítomnosti, seš tady, což stejně nikde jinde být ani nemůžeš, ale tvoje mysl si pořád myslí, že můžeš být jinde, tak než se dostaneš do tohohle bodu, tak pomáhá dech, protože dech je fyzický nějaký stav, kdy nám pomáhá dostat se právě do té přítomnosti, stejně jako ten chlad.
Mě dech a s několika hosty jsem se tady o tom bavil, zvláštní, jak se to prolíná do všech oblastí, když tady byl kondiční trenér Michal Břetenář, který na tom zakládá spoustu věcí, tak mluvil o dechu nějakým způsobem a další samozřejmě. A je to, říkám, jedna z těch nejvíc podceňovaných věcí, který máme ho všichni, používáme ho všichni denně, samozřejmě jinak by to nešlo, ale zároveň je v něm jakoby skryto tolik síly právě i vzhledem k obnovování energie a podobně a i k tomu hlubšímu sebepoznání, tak jak to ty tady říkáš a přijde mi jako hodně důležitý to připomínat. A druhá věc, na která si myslím, že považujeme všichni za samozřejmost a i když tušíme, jak je důležitý, tak ho hrozně podceňujeme a to je, tím je spánek. A vím, že to je taky důležitá součást toho, čím se zabýváte pochopitelně, protože můžu se měřit a hackovat, co chci a pak tam pošlu v noci 4 hodiny a ono mi z toho měření by vylezlo, jakoby postupem času, že to byl asi nesmysl, takže jak ty nahlížíš na spánek, to, že je důležitý, na to se tě asi jako ptát nemusím, ale co třeba v tom spánku je důležitý a kde je fajn začít, aby si lidi víc uvědomovali, proč by na něj měli dbát.
Mm-hmm. Spánek začíná ráno. Takže to, jaké máš ranní návyky, jak vůbec žiješ během toho dne, tak ovlivní kvalitu tvého spánku. Já na to nahlížím tak, že je to jakási zpětná vazba toho, jak jsem žila přes den a týden dozadu, nebo klidně měsíc dozadu, když už je to dlouhodobý. Takže je to nějaká zpětná vazba. A když jsem třeba hodně ve stresu, ale většinou ten stres je mentální, tak se budím v noci. Jo, prostě se budím a třeba každou půl hodinu nebo každou hodinu a půl. Jo. A už se mi to tolik neděje, ale samozřejmě občas se mi to taky stane, že mě třeba čeká něco velkého a já jsem z toho nervózní, takže tohle to ovlivňuje spánek. No ale teď si vím, že spousta lidí je ve stresu neustále. A stres je největším zabijákem. Jo. Vlastně ne, největším zabijákem je stárnutí, to je taky nemoc, ale tak tím jako to postihuje nás všechny zatím. Ale jinak je to vlastně stres a je podle nějakých statistik, když se na to podíváš, jo, tak to je fakt neuvěřitelný. A ten stres ovlivňuje spánek. No a my v okamžiku, kdy stres optimalizujeme během toho dne, já bavím se spíš o tom negativním stresu, je to vlastně stres s nějakou nižší intenzitou, který je dlouhodobý. Jo, nejsou to prostě ten pohyb, který je prostě s vyšší intenzitou, je krátkodobý, nebo to utužování, nebo ta sauna. Tak v okamžiku, kdy my pracujeme přes den s tím stresem a dáváme si třeba každou hodinku a půl nějakou desetiminutovku, ať už právě ten pohyb, když hodně sedíme, nebo prostě naopak meditaci, nebo dech, nebo prostě jenom tak čumím na kytku, nebo prostě se jdu projít, jo. A tak v okamžiku, kdy si dělám tyhle desetiminutovky během toho dne, no tak se zvyšuje šance toho, že budu mít mnohem kvalitnější spánek a přes, nevím říct si, jako hele, poslední dvě hodiny předtím, než půjdu spát, tak jsou pro mě a už se ladím na spánek. Takže hlavně jako eliminovat modré světlo, to je fakt jako velké téma a spousta lidí to neustále ignoruje. I přesto, že ví, že by, jako, že už ví, že existuje modré světlo a že škodí, ale i přesto, tak ty návyky jsou tak zakořeněné, že prostě koukají do počítače nebo do obrazovky nebo mají rozsvícená světla večer a ovlivňuje to náš spánek, protože prostě to ovlivňuje hormony, které se vyplavují nebo naopak nevyplavují. Nedáváme vlastně najevo mozku, že hele, už se stmívá, zapadlo slunce, jdu spát. Takže ten cirkadiální rytmus je narušený. A to je velký průser. To je hodně velký. Jo. Teďko spousta lidí jde spát třeba ve 3 hodiny, ve 4 hodiny. Narušuje se tím i tvorba testosteronu pro muže dlouhodobě. Jo. Takže ono je fajn jet jakoby na úvěr. Můžeš jet na úvěr nějakou dobu, ale nemůžeš jet na úvěr do nekonečna. Takže jako brát to takhle a brát to, že spánek je naprostý základ, základní kámen našeho zdraví a optimalizujeme ho skrz to, co děláme vlastně přes den paradoxně.
Já teď jsem asi moc zamýšlený na to, abych se zeptal na něco dalšího, protože ten spánek já taky jako postupně přes různý samostudia a i experimentování s tím, co vlastně na mě funguje dobře a při čem se mi spí dobře a jak dlouho spát a podobně a bourání takových těch klasických mýtů o spánku, i když ten 8-hodinový je ještě takový jako, bych řekl, jako jeden z těch fajn mýtů, který tak nějak míří k tomu správnému, co by se mělo dělat, tak si myslím, že je právě fajn i s tím spánkem nějakým způsobem experimentovat a tak, jak si to říká na začátku, pozorovat, co, jak se mnou dělá a ono je to vlastně spojená smyčka, která míří k tomu, že pokud mám stres přes den, špatně spím, pokud špatně spím, tak zase mám ten stres, hrozně těžko se tady z toho vystupuje. A myslím si, že lidi totiž hodně zapomínají na to a na to si právě mě přivedla těma 10-minutovkama, že když se mluví o tom, že mám málo energie, potřebuji doplnit energii, jsem unavený, tak často myslí tu fyzickou energii. Znamená to klasicky, o čem se bavíme, spánek, jídlo, jsou s tím úzce spojený. Ale pak tam jsou ještě další, samozřejmě se to dá kategorizovat různě, ale dejme tomu ještě další 3 typy energie. Potřebuji doplňovat i tu emocionální, nějakou mentální a dejme tomu spirituální energii. Tak co ty třeba používáš, kromě toho, že čumíš na kytku chvíli, tak jak jsi říkala, to jsme z toho pochopili, tak pojďme se podívat ještě na ty další 3 energie. My jsme se toho nějakým způsobem dotkli, protože vlastně většina z toho, co jsme se tady bavili, tak pomáhá s těma dalšíma 3, ale myslím si, že lidi si to neuvědomou. Když řeknou, potřebuji doplnit energii, tak si musím jakoby vyspat a maximálně se říká, potřebuji vypnout hlavu. Se říká, že jo. A často vypnu hlavu tím, že si sednu k telce nebo k Netflixu na 4 hodiny a tím i v uvozovkách vypnu. Takže co myslíš, že třeba je fajn na to, aby jsme doplňovali i ty další energie?
Ale to určitě jako kultivace vztahu, ať už prostě v rodině, v partnerství, vůbec přátelství, jo? To je právě na té emocionální rovině. Tak je to velice důležitý a není to o tom, že spolu jdeme někam na party nebo prostě jdeme zabít čas, ale jdeme si spolu dát třeba hlubokou konverzaci nebo dáme si plnou pozornost bez telefonu, bez ničeho a je úplně jedno, co děláme. Jo, takže tohle je naprosto zásadní. Když se podíváme i do kultur, které se dožívají nejvyšších věků v rámci blue zones, modré zóny, tak tam je nádherný vidět, že pro ně je velice důležitá komunita a smysl v životě. Většina z nich jsou zastánci nějakého druhu náboženství, přestože spiritualita není nutně o tom, že musí člověk být nějak nábožensky založený, že musí mít víru něco konkrétního, ale je to něco, co nás přesahuje. A ta spirituální praxe tak je velice důležitá na denní bázi a to už jako, ať už se bavíme o nějaké meditaci, že člověk jde sám do sebe, že se ptá na nějaké hlubší otázky sám sebe, nebo že jen tak spočine v té přítomnosti. Já osobně medituji, dělám právě různé dýchací techniky, pracuji i s různými, ale amazonskými medicínami, které mi rozšiřují můj stav vědomí, jsou to psychedelika, pracuji s nima někdy i v mikrodávkách sama. Takže tohle to mě pomáhá si uvědomit, že jsme všichni součástí jednoho celku a že já teďko tady se tady povídám s Pavlem, ale ve své podstatě jsem to taky já. Jo, takže vlastně tohle to mě pomáhá jako neustále si připomínat tyhle ty věci. A tohle všechno se sebou už se souvisí a právě přesně jak jsi říkal, lidi se cítí unavení, tak si vezmou nějaký stimulant, zase jedu na úvěr a to tělo už jim dává najevo, že hele, už jedeš na úvěr moc dlouho a já ti prostě říkám, že jsi unavený, protože máš tady nějaký problém a je potřeba to řešit. A stejně tak prostě, že jo, když jsme jako strašně moc unavený z práce, protože jsme 8 hodin v práci, tak je fajn zvednout zadek a jít se třeba zaběhat. Jo, a nebo když prostě běhám a jsem prostě profesionální sportovec, tak je fajn být v tom parasympatiku a umět odpočívat.
Ty jsi mi ještě nahodila to běhání, což taky byl nějaký způsob tomu, jak ty jsi chtěla dobrovolně extrémně vystresovat svoje tělo. Tak popiš nám trošku jenom tu cestu, jak vlastně jsi dostala k běhání a kam až jsi s ním došla a jestli v tom vlastně nějakým způsobem pokračuješ, to ani nevím.
Já jsem začala běhat vlastně už jako malá. Já jsem začala běhat orientační běh, takže mě bavilo běhat s Buzulou a s mapou. A z té mapy občas vyběhnout a ztratit se. A tak to mě bavilo moc a prostě mě obecně bavil pohyb, takže to běhání pro mě bylo minimalistický a jednoduchý. Já jsem takový individualista a týmové sporty mám ráda, ale není to pro mě nic udržitelného, abych to mohla dělat dlouhodobě. Takže pro mě ten běh bylo vlastně spojení se s přírodou, sama se sebou. Nemám ráda běhat s nikým, já mám ráda běhat sama. Jo, prostě bez hudby, prostě jenom tak. A dostala jsem se do nějakého bodu, kdy jsem prostě začala běhat 10 kilometrů a pak 15 a pak jsem přišla na jednu školu, kde jsem studovala ekonomii a tam byl učitel, který běhal ultramaratony. A teď mi popisoval, že za 2 roky schodil strašně moc kilo, že úplně změnil celý svůj životní styl a byl pro mě velice inspirující. Aha, wow, to jo, ultramaratony, jo, co to jako je, jo, no tak to je hustý, jo. Tak jo, tak to chci. A, no a tak jsem prostě začala trénovat na ultramaratony a začala jsem trénovat teda tím, že jsem spíše trénovala zhruba, prostě dala jsem si půlmaraton a pak už to je v hlavě. No, takže já jsem prostě, moje tréninky byly 15-20 kilometrů max a pak už to prostě bylo v hlavě. A můj první ultramaraton byl horská výzva, kde bylo nějakých přes 70 kilometrů. Bylo to v horách, bylo 4 metry sněhu, strašně moc napadalo. Tenkrát bylo nějaký jako první rok, kdy prostě jsme mohli být mačky a nějaký sněžnice, protože to se fakt nedalo. A to byl to můj první ultramaraton, takže já jsem ho běžela třeba 15 hodin, jo, protože prostě to bylo úplně, ty podmínky byly jako crazy. Ale pro mě to bylo úplně takový to, jako že jdeš fakt za svoje limity a najednou zjistíš, čeho jsi schopen. A jo, wow, takže jako já jsem schopná uběhnout ultramaraton. No jasně, každý je schopen uběhnout ultramaraton. Stačí prostě si trošku zatrénovat a prostě přehodit to v hlavě a i kdybych to měla ujít, tak to ujdu, ale prostě jdeš do toho, že jo. A pak jsem teda časem trošku upustila, protože jsem zjistila, že to pro mě není úplně zdravý to dělat nějak často, takže jsem pak prostě začala běhat jako lehce a dneska už skoro neběhám. Dneska vlastně už skoro neběhám a spíše cvičím na kruzích nebo se právě učím bojovým systémům a právě té střelbě, lukostřelba dalším jakoby dovednostem a nebo cvičím jogu. Takže mám to spíš takový dneska už komplex jako různých věcí, které mě baví. Ale to běhání pro mě bylo naprosto zásadní a velkým učitelem hodně dlouho. Vlastně skoro celý můj život. Naučilo mě to právě jít za ty svoje limity, že všechno je v hlavě a že to není o tom, jestli mám talent nebo ne. Což taky jako sportovec moc dobře víš, že máme sice nějaké predispozice, tak jsi vysoký, že jo? Což je super, ale zároveň prostě je potřeba to mít v hlavě pořádně srovnaný.
No. Jo, na tom talentu to člověk neodjede ani ani v tom sportu, kde se o tom mluví, kdo a jaký je talent, ale já se musím ještě na chvíli vrátit k tomu, co jsi zmínila. Ty řekneš, no, stačí trošku potrénovat, přepnout si to v hlavě a uběhnu ultramaraton, nebo uběhne ho každý ten ultramaraton, což si spousta lidí ťuká na čelo, ale já musím říct, že s tebou souhlasím, že věřím, že ten potenciál tam téměř v každém je. Samozřejmě jsou nějaký limity, kvůli kterým by to asi nešlo, ale to si vlastně poukázala na, bych řekl, asi největší problém, že tohle všechno, o čem jsme se bavili, tak je fajn, ale pokud já si to nepřepnu v té hlavě, pokud si neřeknu vlastně, že to možný je, tak to možný není. Tak jak myslím, že to říkával Henry Ford, jestli myslíte, že můžete nebo nemůžete, tak máte pravdu, protože to je jenom o tom nastavení, tak kdeže je ten přepínač?
Hele, prostě to přepneš. to je právě ono, jako my pořád hledáme návody, že jo? Jak co udělat, jak mám udělat to, abych byla tady v přítomnosti. No prostě tady seš, tečka. Jako. Prostě jak mám udělat to, abych se přepla, prostě se přepneš, nepřemýšl, my strašně moc přemýšlíme. My jako lidé potřebujeme přesto tolik přemýšlet a víc žít a prostě ty věci jenom dělat. Já mám tady na svém prstu tetování, jsou takové tři čárky. Samurajské pravidlo. Prostě, když něco chceš udělat, tak to udělej do 3 vteřin. Tečka. Vůbec nad tím nepřemýšlej. Chceš jít do té ledové kádě, tak běž a udělej to. Protože co nejhoršího se může stát, že umřeš? No tak umřeš. Jako, tak je fajn si zpracovat strach ze smrti. Že spousta lidí má strach z toho, že umře. To je jako naprosto primární jako strach. Je dobrý ho přijmout. To neznamená, že naše instinkty nebudou fungovat, pak budou, ale máme ho přijatý. A na základě toho, když máme přijatý tento strach z té smrti, tak pak máme i větší odvahu žít a ty věci zkoušet a dělat. A ano, je pravda to, co jsi řekl, že máme občas, jako, že jsou lidé, co mají nějaké limity a třeba by nemohli uběhnout ten ultramaraton. Ale ve své podstatě, když se bavíme o tom principu, tak opravdu každý člověk, co nad tím přemýšlí a uvažuje nad tím, že by něco chtěl, tak nad tím uvažuje už z nějakého důvodu, že vidí, že by to šlo. Takže je důležitý to prostě udělat a přestat se bát.
Já bych tady hrozně rád skončil, protože lepší zakončení bych si těžko vymyslel, tak normálně dávám 2 otázky na závěr, ale tu jednu jsme odpověděli, to je vždycky, co ti třeba ten sport, to běhání dal do života a ty jsi tu otázku položila a odpověděla sama, takže si mi ulehčila práci, tak mi zbývá jenom jedna nakonec a rád bych dodržel tu tradici. Máš nějakého dream guesta, někoho, koho by si ráda slyšela, aby si přišel někdy sednout na tvoje místo a něco nám taky povykládal?
Hele, teďko, jak se mě ptáš, tak mi tam první naskočila Sara Polak, takže...
Paralelní polis.
Paralelní polis, žena s velkým srdcem, umělá inteligence.
Počkej, ona není umělá inteligence,
no, ona není,
zabývá,
ale zabývá
se. Jenom,
říkám teďko jenom jako keywords, ale takže asi Saru, no.
Jo, děkuju moc za doporučení, děkuju moc za to, že jsi našla čas za náma dneska přijít, díky.
Děkuju moc, díky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.